Bet savu lielāko uzmanības daļu šajā stundā veltīsim gleznotājam Valdemāram Zeltiņam. Iznākusi monogrāfija, kuras iespaidā šobrīd esmu ļoti, ļoti emocionāli uzvilkts, un par to mēs runāsim jau pēc īsa brīža ar šīs monogrāfijas autoru Kristiānu Ābeli. Klausiemies Roberta Šūmaņa dziesma Divi grenadieri, ko dziedāja Rudolfs Bērziņš. Lasot ļoti, ļoti ātri pārskienot Kristiāns Ābels monogrāfijai par Valdemāru Zeltiņu, pamanīju šo vienu no tūkstošām detaļām, ka izrādās, ka Rudolfs Bērziņš ir bijis, nu, ja ne pats, tad visnotaļ viens no vismīļākajiem dziedātājiem māksliniekam Valdemāram Zeltiņam, un pats mākslinieks pat esot centies atdarināt viņu dziedāšanu kādā veidā. Jā, bet šodien pie mums ciemos ir mākslas vēsturnieks, mākslas zinātnieks Kristiāna Ābele. Labdien!
Labdien!
Kristiāna, es jau aizkadrā tagad publiski atzīšos, ka es esmu tā nedaudz maigi izsakoties šokēts par to, ko es redzu, un diemžēl es tikai vakarā saņēmu šo grāmatu un ļoti virspusēji skrēju cauri. Varētu teikt, ka lielākā tā pamata sajūta ir, ka man tāds kā hauss galvā iestājies, un tajā pašā laikā es esmu vienkārši satriekts no tām detaļām, ko es paspēju pamanīt no laikmeta liecībām, no tā visu, ko jūs esat savākusi šajā darbā. Varbūt tad man radās iespējas, ka šis tā kā jūs mūža, ja es to būtu uzrakstījis, teikt, tas ir mans mūža darbs, es varu doties pelnīt atpūtā. Kāda jums ir sajūta pēc šī?
Pašlaik nav nekāda cerība.
Tad doties atbūtā.
Tā varētu notikt. Par laimi vai diemžēl varam skatīties visādi.
Par laimi.
Bet jā, es ceru, ka tā, protams, nav pirmā grāmata, un es ceru arī, ka nav pēdējā.
Nu, bet Valdemārs Zeltiņš, kādi ceļi jūs aizveda pie viņa?
Kādi ceļi? Valdemārs Zeltiņš ir bijis blakus jau sen, kopš, būtībā kopš 90. Gadiem, kopš studiju laika sākuma tādā ziņā, ka es veidojos par 19. Gadsimta beigu un 20. Gadsimta sākuma mākslas pētniece, un savukārt mana kursa biedrene Guna Pigita rakstīja savu bakalaura darbu par Zeltiņu. Un, ja tolaik mums jau būtu Neputns un sērija Latvijas mākslas klasika, šīs labi zināmās mazās monogrāfijas par māksliniekiem, iespējams, viņas darbs kļūtu par pamatu kādai no šīm grāmatām, un to arī novērtēja kā labu sākumu, bet pēc tam viņa pievērsās citām radošās un pētnieciskās darbības jomām, un tas pētījums kļuva par pamatu vienam biogrāfiskam rakstam tolaik, kad 99. Gadā notika Zeltiņa piemiņas izstāde muzejā, bet tā tas arī palika, un Zeltiņš nekad nav bijis gluži nezināms mākslinieks, tā ir bijusi leģenda gan mākslas mīļotājiem, gan plašākam kultūras interesentu lokam jau kopš viņa agrās aiziešanas no dzīves 1909. Gadā, nu faktiski no paudzes paudzē. Bet zināšanas par viņu, priekšstats par viņu lielā mērā ir balstījies uz tādu mazu spēcīgu punktu akcentu kopumu, divi ļoti izteiksmīgi darbi, kas gandrīz vienmēr ir bijuši muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, Pāvila Gruznas portrets un tā viņa ainava, kurā visvairāk jūtama gara un ekspresijas radniecība ar Vincentu van Gogu, tie ir bijuši vispār zināmie pieturas punkti. Priekšstatos par Zeltiņu ir, protams, leģendas un nostāsti, ko nākamām paudzēm visvairāk ir nodavuši Jānis Jaunsudrabiņš un Pāvils Grūzina, kā Zeltiņa piemiņas glabātāji un atmiņu uzturētāji. Viņi arī ir būtībā svarīgas personības šajā stāstā, tāpat kā brāļi Štrāli un tad vēl plašākā lokā, protams, ārkārtīgi daudz citu cilvēku. Bet vienmēr ir bijusi sajūta, ka būtu vajadzīgs izdevums grāmata par Zeltiņu, un tajā pašā laikā mākslas vēsturnieki ir bieži apstājušies pie atskārtas, ka materiāli iespējams ir tādam nolūkam par maz. Es pat pētot liecības vēsturiskā pēcticībā esmu sapratus, ka ir bijuši arī dažādi konkrēti nodomi un mēģinājumi pārradīt Zeltiņa dzīves stāstu tādā plašāka mēroga darbā. Vienā gadījumā Kārlis Štrāls 30. gados bija lolojis domu rakstīt romānu ar Zeltiņu kā centrālo personu par šo savu viņu kopīgo jaunības laikmetu, par Dzelmes grupas laiku, bet tas palika tādā nodomu līmenī, un Zeltiņš ir spilgts tēls, ļoti būtisks tēls viņu tādās mazāku formātu atmiņās. Tad arī, un kas ir ļoti svarīgi, un bez kā vispār turpmākā pētniecība būtu ļoti grūta, Alfrēds Goba, literatūras vēsturnieks, bibliogrāfs, rakstnieks un plaši tāds kultūras faktu krājējs plašākā mērogā 50. Gadu beigās un 60. Gadu sākumā, ne tikai par Zeltiņu, bet arī par dažādām citām viņa laika personībām savāca ārkārtīgi daudz materiālu, mēģināja arī paskupināt Romi Bēmu, ka viņiem kopā vajadzētu uzrakstīt grāmatu par Zeltiņu, kurā Goba rakstīt par dzīvi un Bēms rakstīt par mākslu, bet tas tā palika, bet katrā ziņā bija centieni apkopot to, kas vēl saglabājies, kas palicis dzīvo laikabiedru atmiņās un vēl dažādas liecības, kuras citādi būtu pagaisušas un tagad ir pieejamas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļā plašajos Gobas arhīvu krājumos. Tā kā tāda pēcticība ir bijusi, un savā ziņā šī grāmata, es gribētu teikt, ir no vienas puses, un, protams, galvenokārt par 20. Gadsimta pirmo desmitgadi, bet savā ziņā tas ir veltījums arī netiešā veidā veltījums gadsimta pēdējai desmitgadē, kad es pati mani studiju biedri, gan Guna Pigita, gan pārējie, mēs bijām šīs dekadentu paudzes vienaudži, un tas bija mūsu bohēmas laiks, kurā Zeltiņš, kā pētniecības tēma vai savā ziņā arī gara radinieks piedalījās visā šajā lokā, un Gunai Pigitai pat viņas darbā bija tāda nodaļa mani saruna ar Zeltiņu, kurā viņa iztēlojās literārā formā. Kā tas būtu šim 20. Gadsimta beigu jaunajam cilvēkam sastapties ar mākslinieku. Tas varētu būt arī netiešā veidā veltījums mūsu jaunībai, jo paradoks ir tāds, un iespējams arī viens no iemesliem, kāpēc grāmatas vēl nav bijis, lai uzrakstītu par Zeltiņu, ir būtībā jādarbojas pretēji viņa garam. Viņš varbūt būtu par iznākumu vērtētu kritiski, jo viņa skatījumā spontānām radošām izpausmēm, spontānai ekspresijai bija daudz lielāka nozīme nekā skrupulozam amatnieka darbam un skrupulozam pēdziņa darbam, kāds ir vajadzīgs šādā gadījumā, tādējādi. Tas varbūt nav iespējams jaunībā, kad cilvēks jūtas kā zeltiņa gara radinieks, bet nu, ir jāpaiet kādam laikam un jāmēģina viņam tuvoties jau no citas paudzes skatījuma.
Kristian, es sapratu, es lieku šai grāmatai citu nosaukumu – 100 gadu jubileja bohēmai.
Nu, jau vairāk, un es domāju, ka tas ir arī, viņi nebija pirmie, un sākumā mēs dzirdējām Rudolfu Bērziņu, bet Zeltiņa mīļākā dziesma Rudolfa Bērziņa izpildījumā bija Rožainās dienas, un tas šķiet tāds paradoks, ka šī 20. Gadsimta bohēma un šis kā robustais ekspresīvais Zeltiņš vienlaiks bija tāds romantiķis, un viņi ļoti aizrāvās ar dziesmu, kas bija dzimus Bīdermēra laikmetā, faktiski, nu, jā, viņu, ko varēja būt klausījušies kādreiz un mācījušies viņu vecvecāku paudzes cilvēki, un tā viņus ļoti iedvesmoja un aizrāva, un taču Emīls Dārziņš pat grasījās arī rakstīt operu Rožainās dienas, un Edvardam Vulfam bija luga, un tas bija viņiem, jā, tāds sapņu apvārsnis, kas savijās kopā ar visu pārējo, kas valdīja prātos un dvēselēs.
Nu, tās tiešām tūkstošs epizodes, nu, mēs neizrunāsim šobrīd, atlikušo minūšu laikā es klausītājiem varu, nu, nezinu, solīt no viena lasītāja, ka tik aizrautīgu stāstu, nu, es sen nebiju saskāries ar tādu, bet tomēr es esmu spiests, Kristian, nu, tomēr Zeltiņu vērtējumu kā mākslinieku, var, nu, no mākslas zinātnietes viedokļa, nu, kas ir Zeltiņā tik spēcīgs, šī līdzība ar Van Gogu, ko jūs pieminējāt, ir liecības, ka viņš ir kaut kādā veidā ietekmējies, nu, tā vai tā ir nejaušība?
Liecību nav, bet, jā, tad man ir jāsaka, laika biedri viņu salīdzināja ar Vrubeli, viņa mozaikāli izteiksmīgā glaznošanas veida dēļ, bet jau drīz, jau pēc Zeltiņa nāves, nu, kādu 10 gadu vēlāk, arī Latvijas māksliniekiem, mākslas kritiķiem, arvien vairāk iepazīstot Van Goga mantojumu, uzkrītoša šķita radniecība viņam gan garīgi kā personībai, gan arī izteiksmes veidā. Un tad versijas ir bijušas dažādas, biežāk runājot par gara radniecību un saprotot, ka tieši ietekmēšanās nevarēja būt iespējama. Dažkārt pieļaujot, un tas paliek uz tādas droši neatbildamas robežas, ka viņš varēja būt redzējis, protams, ne oriģināls, bet kādas melnbaltas reprodukcijas viņš varēja būt lasījis par Van Gogu. Lasījis tobrīd bez vizuāliem piemēriem arī latviešu valodā, pat Latvijas žurnālos rakstos par mākslu nedaudz. Vai tā tiešām bija, vai Zeltiņš vienkārši paša meklējumu rezultātā nonāca savos vēlējos darbos samērā tuvu Van Goga izteiksmē, tas nav līdz galam atbildams jautājums. Un arī lasot grāmatu, būs izsvērta dažādi par vai pret, norādot uz šīm līdzībām un arī tām iespējamām saskaru formām. Nu, ticamāk būtu gan, jā, laikam, ja tiešām viņš jau bija sācis meklējums šādā virzienā, un Van Goga vārds viņam kaut ko jau izteica. Vai nu tie bija tikai tādi aizmetņi, vai arī viņš tiešām bija tikai vēl ceļā uz to, jo citādi, zinot Zeltiņa aizrautību, viņš būtu piestāstījis saviem draugiem pilnas galvas par šo atklājumu. Viņš to nebūtu paturējis pie sevis, bet, jā, protams, līdz galam mēs nezinām. Sākumā ļoti spēcīgs iedvesmas avots, tāds atspēriena punkts viņam bija purvīša klezniecība, bet viņš gribēja iet tālāk. Un varbūt viņam arī pietrūka spēka un prasmju, šo savu ieceri īstenot pilnībā, taču viņš bija ceļā, viņš bija jau kaut kādā mērā savā izteiksmē aizgājis tādas vieliskas ekspresijas ziņā tālāk par jebkuru citu tā brīža latviešu gleznotāju. Un, nu, jā, mēs to vairāk uztveram kā tādu viņa garam, viņa temperamentam, viņa paša meklējumiem atbilstošu iznākumu. Un, protams, ka ir skumji, ka viņa gleznieciskie meklējumi aprāvās traģiski ar viņa izvēli šķirties no dzīves 30 gadu vecumā, taču pēdējā nodaļa stāstā ir Zeltiņa skola, un skola, protams, pārnestā nozīmē, jo viņš tādai pedagoģiskai rutīnai būtu absolūti nepiemērots cilvēks, taču viņš iedvesmoja gan jau vairākus savus līdzaudžus un jaunākus laika biedrus, gan arī no paudzes paudzē citus māksliniekus, kas tieši pat nedaudzamajos zināmajos Zeltiņa mākslas piemēros atrada sev rosinošu savotus un, ja mēs pieņemam, ka faktiski lielākā daļa arī mākslinieku Latvijā desmitiem gadu zināja tikai divas viņa gleznes, tās bija tik magnētiskas un iedziļināšanos raisošas, ka jā, gan Uga Skulme, gan Leo Svempis, gan pēc tam Boris Bērziņš, Edgars Siltners un arī pat Edvins Strautmans Amerikā ir atzinoši savu saikni ar šo Zeltiņa gēnu savā glezniecībā. Un droši vien jutušies, es domāju, sevišķi par Strautmani, kas to ir arī uzsvērs 70. Gados savos abstraktās ekspresijas meklējumos. Droši vien viņiem bija svarīgi sajust, ka tam, ko pasaules mērogā mēs saistam ar citiem vārdiem, ka šai izteiksmei ir arī tādas pašu tautā atrodamas, pašu glezniecības mantojumā atrodamas saknes. Un, ka arī Zeltiņš tur ir visā šajā meklējuma tīklā iejaucis.
Jūs jau atņemat visus manas jautājumus, atbildot pati, jo redz, ka es uzšķīrs tieši reprodukcijas, kas saistās ar saucamo skolu, ja tā, nu, kā jūs to noformulējāt. Gribētos, nu, tomēr man patīkamāk ir tā sajūta, ka es dēvētu Zeltiņu par Van Gogha, paralēlo ģēniju, tā varētu laikam noformulēt, ka tomēr šī ietekme ir, nu, it kā apšaubām zinām faktu dēļ. Cik darbus mēs varam vispār skatīt? Cik darbi ir palikuši? Jūs minējāties divus, protams, tos slavenākos.
Pašas bet... zināmākos, jā. Darba nav daudz, diemžēl, un Zeltiņa mākslas cienītāji un pēdu meklētāji jau kopš 20. Gadsimta 20. Gadiem ir skumuši par viņa, nu, atstāto darbu, izklīšanu un bojāeju jau, nu, pēc Pirmā pasaules kara tur maz, kas bija palicis pāri, bet tomēr, nu, piemēru skaits nav liels mākslas muzejā. To ir mazliet vairāk par 20, bet liekot klāt to, kas ir šobrīd apzināts privātos krājumos un citās publiskās kolekcijās, un tā solīti pa solītim mozaīks gabaliņam iespējams, nu, jau runāt par kādiem apmēram 40 glezniecības piemēriem, kas ir zinām, tas, protams, ir ārkārtīgi maz. Viņa piemiņas izstādē 1910. Gadā fotogrāfa Rieksta salonā bija ap 80 darbiem, un arī tur ir skaidrs, ka, nu, tas bija tas, ko varēja viņa aiziešanas brīdī apkopot, jo viņš, nu, bija pat draugu lokā dēvēts par studiju matadoru, viņš varēja gleznot grēdām un atgriezties no plenēra ar draugi rakstīja simtiem studiju, bet viņš nebija cilvēks, kas to visu glabāja, un šīs pēdas pagaisa jau lielā mērā viņa dzīves laikā darba izklīda, tika atdāvināti vai pat kaut kur gāja zudumā dažādu nelaimīgu sagadīšanos dēļ. Katrā gadījumā jau tobrīd bija sajūta, ka ir redzama tikai maza daļiņa no tā, ko Zeltiņš vispār ir paveicis. Pēc tam tā daļiņa saruka arvien vairāk, bet no 20. Gadu sākuma arī muzeja kolekcijās veidojās tāds pamazām tāds Zeltiņa atspoguļojuma pamats. Viens no galvenajiem viņa dzīves un mākslas liecību glabātājiem ilgus gadus bija Pāvils Kruzna. Faktiski viņa mājās 20. 30. Gados Zeltiņa personība varēja iepazīt visvairāk. Un tagad pēc Gruznes rakstītiem apliecinājumiem otrā pasaules kara laikā, gan privātās kolekcijās, gan muzejā ir atrodami darbi, kas acīm redzot nāk no šī krājuma. Jā, arī pasaulē ir aizgājuši, pa daļai arī atgriezušies. Otrā pasaules kara beigās bēgļu bagāžā bija Zeltiņi, kā dārgumi paņemti līdzi no dzimtenes. Daļa no tiem jau tajās karbēgi jukās un traģiskos notikumos gāja bojā, bet ir tādi, kas ir atgriezušies Latvijā kā dāvinājumi vai arī kā atradumi privātā mākslas tirgus apritē. Kustība ir, un es pieļauju, ka pēc grāmatas iepazīšanas būs cilvēki, kas gribēs dalīties ar kaut ko tādu, kas nav bijis publiski zināms un varbūt atradīsies vēl kāds Zeltiņa darbs vai radīsies atskārta, kas varētu būt autors kādai pērlītei ģimenes kolekcijā. Tāpēc iespējams, ka mūsu, ja rīkot jaunu izstādi pēc kāda laika.
Tas būtu skaisti.
Vairāk.
Kristiāna, man žēl, ka mēs nevaram turpināt tiekaši laika ierobežojuma dēļ. Es tad, ņemot vērā to, ka Kultūras Rondo un Latvijas radio klausās ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Varbūt, ja kāds zina, ka kaimiņš neklausās, varbūt pievērsiet uzmanību. Nu, un grūti ir noteikt droši vien ikvienam cilvēkam, kāds autors varbūt ir bijis mammai, vecai mammai, vecam tēvam, kaut kur, varbūt kaut kur. Ja ir šaubas, Valdemārs Zeltiņš, šī monogrāfija varētu būt kā paraugs tam, kā varētu būt, ja ir šaubas, ka varētu jūs īpašumā būt, nu, mēģiniet noskaidrot un dodiet ziņu. Tas būtu, ziniet, ka jūsu īpašumā iespējams ir latviešu Stradivārī. Kāda brīnuma notiek šad tādu pasaulē dzirdam. Kristiāna, vēlreiz teikšu, milzīgi paldies par to darbu, ko esat ieguldījusi, un es tikai varu apbrīnot un cerēt, ka jūs neapstāsties, un jūs atpūtas gadu vēl ir tālu, lai jūs varētu kaut ko vēl tādu veikt. Bet par šo darbu es esmu pārliecināts, ka ļoti daudziem, ne tikai mākslas mīļotājiem, bet vienkārši cilvēciskas interesītiem lasītājiem, tas būs ļoti, ļoti aizraujoši un patīkams šo darbu turēt un iepazīties ar to. Paldies jums!
Paldies!
Mākslas vēsturnieks Kristiāna Ābele bija mūsu studijā.